Геплеер Азатлык радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, хорматты радио дүңлейтілер. Шуын 2017 жылын 1 феврале хептәнің чаршенбе күні. Эфирді хабарлар күнделігі. Геплешіңіздің этасы бөлігіні башламадың озал тәділіктер дүңлән. Оларың мазмуны білен сізе мен көзіл құдайверді еватам шедерін. Күндоғыр Украинада соң күнлерді хөкімет күйшілерінің өй орсетші сепаратистлерің арасындағы сөвөшілерің тұташмағы зерарлы, йоқыры дережеді дартқынлылық сақланяр, хөкімет күйшілерінің көзікчілігіндәкі Авдиев кішәкәрчесінің дашында зорлығың тұташмағында тараплар бір-біріне айпладылар. Бұ сөвөшілер зерарлы адам педаларың саны декабрың орталарынан бәрі ең йоқыры дереже етті. Украинаның харбилары 24 сағадың давамында 3 еткерінің вепат болуындығын айттылар. Бұ саның 30 январ арды вепат болан 3 еткері өз үчіне алып алмайанлығы не мәлім қалияр. Шереді хөкімет көшілері 24 еткерінің яралынанлығыны айттылар. Ема парақат яшайчыларын арасында хелек болуындырың санын тақиқлаштырмадылар. Сепаратистлер оқатышығын өз көзөкчілігіндегі Донецк шәһәріне һәм тәсір етіренлігіне өй электрик станциясына зәпір етіріп, Засядко көмір кәнінің электрик үпченчілігінің кесіленлігіне өй 200 магданчының оның үшінде қалынлығына айттылар. Шол бұрақтың өзінді де регионның елбасшысы Павло Жебривски өз едарасының Авдиевка шәһәрінден мүңлер чадамы эвакуация етмек бойынша планың үстінде ішілгенлігіне хабар берді. Пәкістанның хәкіметлері 2008 жылда Мумбайда 166 адамның өліміне себеп болған хүжімің аңырсында болмақты гуман еділен етасы адамларын біріні өй тұсырлығында сақламаға көркөзме беренлігін айттылар. Хафиз Сайет Бабатында Бірлешен Штатлар ой Хиндистан тарапынан енчем елің дуамын деділен басышларың нетижесінде 30 январды келен бұ қарар Исламабадың ой Нью-Делиінің арасындағы дартқынылығы қоғшырып білер. Бұ көркөзмелер Вашингтон тарапынан келді деп аша дейінші Сәйет Лахорда судың қарарының ұғлан еділмегінің идеяны журналистлер айтты. Бірлешен Штатлар Сәйетің келдесі үшін 10 миллион американ доллары мөтшверінде байрақ ұғлан едіпті. Сәйет Джамат Уддава атлы мұсулман құрамасына ел башчылық едер. Вашингтон бұ құраманың сөйші Джилашкар Этайиба құрамасы білен бағылыдығына едер. 31 январды Бірлешен Милетлер құрамасының қопсылық кенеші Бірлешен Штатларың талабы білен Иранның баллистик ракетасының сыйнығы бойынша қысқалы маслахатын geçirmegi planlaştırýar. Iranyň 29 ýanwarda orta aralygy niýetlenen ballistik raketasyny tinamagy bilen baglylykda Birleşen Ştatlar howpsuzlyk kengeşinde gysgaly konsultasiýalary geçirmegi sorady diýip Birleşen Ştatlaryň missiýasy 30 ýanwarda habar berdi. Birleşen Ştatlaryň täze elçisi Nikki Haley geçen hepdede wezipesine geçmeninden soň Washington howpsuzlyk kengeşinde ilkinji talaby bilen ýüzlenýär. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Iranyň ýadro ýaragyny götürmegi niýetli ракеталары өндірмек қадағаншылығыны бозмағына дегішілі Бірлешен Милеттер Құрамасының қопсылық кенгішінде барлығыларын кечірілмегіні ісілеянлігіні айттылар. Иран бу чеклендирмелери ийдигдирли бозуп келер. Исраил хем хопсулук кенгешини Иранны жоопкерчилиги чекмеге чаарды. Кечмеште Иран Орсетин ва Хитаин горогуна даянипти. Москва ва Пекин Техран бабатында кыслендик санкциялары бөвөтлепти. Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамп эсасан мусулман илатли 7 юрдун раяттарынын Бирлешен Штаттарга сыяхат этмегине уактылын кадагынчылык киризмек барадагы өз карарынын канунудугуна сорок астына коюн юстиция департаментинин жерине этирчи ýol başçasyny işden boşatdy. Aktam 30 ýanwarda Sali Yatesi kanuny karary durmuşa geçirmekden ýüz öwürüp departamenti dönüklük etmekde aýplady. Munyň öňü sirasynda Yates departamentiň aklawçylaryny Trumpyň hökümet kararyny suwda goramazlyk barada görkezme berenligini aýdypdy. Trump Birleşen Ştatlary daşary ýurtly terrorçylardan goramagy wada berip 27 ýanwarda Birleşen Ştatlaryň bozgunlar programmasyny we esasan musulman iratly 7 ýurdun raýatlarynyň immigrasiýa вақтлайын ятырыпты. Оның бұ қарары юрдың ішінде протест дөреті өй дашары юртларда гейін дережеді танқи деділді. Қазақстанның президенті Нұрсултан Назарбаев юриті бейанамасында өз юрдының ұқтысады өсіш үшін тезі стратегики планыны кесхетледі. 30 январды Милли телевидинеді өркөзілен чықышында Назарбаев 2025 жылы ченлі дөвірі ниетленен өз планыны Қазақстанның ұқтысады өсішінің үшінші тапқыры деп атландырды. Назарбаевың сөйлеріне өре тезі план ұқтысады seslerde dövrün talaplarına layık gelen teknologiyaların şeylede küçük hem orta biznes üçin has köp mümkinçilik döretmeğin zerurluğuna gönüktürler. 25 janvarda Nazarbayev yurdun sosial hem iqtisadi durmuşuna degişli öz ihtiyarlıklarının belli bir bölögini parlamente ve hükümete tapşırmak varada konstitusiya qoşmaçıları girdi.